të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Diplomatët të ndërkombëtar në Kosovë në përpjekje për gjetjen e zgjidhjes për dalje nga kriza. Përfaqësues të komunitetit RAE në Kosovë shprehin shqetësim për shkallën të ulët të punësimit të pjesëtarëve të këtij komuniteti. Është arritur marrëveshje ndërkombëtare për ndaljen e armiqësive në Siri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry së bashku me kolegët e tij nga Rusia dhe Evropa, pas një takimi të mbajtur në Munich të Gjermanisë, ka shpallur se është arritur pajtueshmëri për implementimin e ndaljes së armiqësive në Siri, duke filluar brenda një jave. Ky armë pushim nuk do të vlejë për grupet ekstremiste Shteti Islamik dhe Fronti Al-Nusra, tha mbrëmvon John Kerry. Liderët e të ashtu quajturit të grupë mbështetës për Sirin, i cili përbëhet nga përfaqësuesit e fuqive kryesore botërore dhe rajonale në lindjen e mesme, po ashtu janë pajtuar për përshpejtimin dhe zgjerimin e menjëhershëm të ndihmës humanitare në Siri, ka thënë zoti Kerry, dhe ka shtuar se të gjitha palët janë pajtuar të ripërtrinë bisedimet formale në Gjenevë për arritjen e paqes në Siri, sa më shpejt që të jetë mundshme. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier tha se marrëveshja për reduktimin e dhunës nëpërmjet ndaljes graduale të armiqësive mund të konsiderohet të kthesë madhore vetëm nëse dëshmohet e suksesshme gjatë ditëve të ardhshme. Shtetet e Bashkuara i kanë zgjeruar sulmet ajrore kundër grupit militant të Shteti Islamik në Afganistan, prej se presidenti Barack Obama u ka dhënë komandantëve autoritet më të gjerë për ta sulmuar këtë grup atje, tha mbrëmë një zëdhënës ushtarak i Shteteve të Bashkuara. Grupi militant të Shteti Islamik është relativisht të forcë re në Afganistan, ku po i sfidon talibanët. I shqetësuar për rritjen globale të militantëve të Shtetit Islamik në muajin janar të këtij viti, presidenti Obama i ka dhënë ushtrisë amerikane autoritet më të gjerë për ta sulmuar Shtetin Islamik në Afganistan. Ndryshimi në autoritet na ka dhënë në fleksibilitet shtesë dhe e ka shtuar në mënyrë domethënëse numrin e sulmeve, tha në Washington zëdhënësi ushtarak amerikan Wilson Schaffner. Zyrtarët kanë thënë se gjatë 3 javëve të kaluara janë lansuar 20 sulma ajrore, të cilat janë kryer në kombinim me ushtrinë afgane dhe me operacionet e NATO-s kundër militantëve të Shtetit Islamik në pjesën lindore të Afganistanit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg thotë se Gjeorgjia po lëviz më afër aleancës ushtarake, duke kryer reforma dhe kontribute madhore për sigurinë tonë të përbashkët. Më tutje në komentet e ti të mbrëmshme pas takimit të Komisionit NATO-Gjeorgji në Tbilisi, zoti Stoltenberg tha se alianca është e përkushtuar për të ndihmuar Gjeorgjin të lëviz ka antarësimi në NATO. Gjeorgjia ishte caktuar nga NATO-ja si vend aspirues në vitin 2011, 3 vjet pasi alianca kishte shprehur përkushtim që eventualisht t'i garantoj këti vendi antarësim. Jens Stoltenberg tha se në muajin maj në Tbilisi, NATO-ja do të hapë një qendër të përbashkët stërvitore dhe i ka bërë thirrje Rusisë që ta tërheqë njohjen e rajoneve kontestuese gjeorgjiane të Abhazisë dhe Oshetisë Jugore si vende të pavarura. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka nominuar për drejtoresh menaxhuese zonjën Christine Lagarde edhe për një mandat të 4 vjeçar. Bordi ekzekutiv i FMN-s thambrëm se Lagarde ishte kandidat i vetëm që ishte nominuar. Mandatin e parë në krye të FMN-s ajo e filloi në vitin 2011. Zonja Lagarde është femra e parë që e ka mbajtur këtë post të lartë në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Para se të bëhej shefe e FMN-s, Christine Lagarde, 60 vjeçare, ishte avokate ndërkombëtare. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Kriza politike në Kosovë dje ishte teme takimeve të ndara në mes të kryetarit të kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, dhe disa ambasadorve përëndimor të akredituar në Kosovë. Ambasadorët kanë kërkuar normalizimin e gjendjes politike. Kronike Arton Konushevcit.
Gjetja një zgjidhje për dalje nga kriza politike ka mobilizuar ambasadat e huaja në Kosovë për të ndihmuar institucionet e Kosovës për gjetjen e një zgjidhje. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka takuar ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Greg Delawi, atë Mbretërisë së Bashkuar Ruari O'Connell dhe ambasadorin Norvegjisë, Jan Broth. Pas një takimi, ambasadori O'Connell tha se është biseduar për gjendjen e tanishme politike në të cilën është Kosova, por edhe për çështjen e zgjidhjes së presidentit të ri të Kosovës. Ambasadori britanik O'Connell tha se Kosova dhe klasa politike është përgjegjëse për situatën e krijuar.
Në çdo aspekt është shumë e rëndësishme të kuptojnë tash për tash që Kosova është përgjegjës për zhvillimet në Kosovë, që kosovarët janë përgjegjës që votuesit e Kosovës me votën e tyre kanë pushtet për zgjedhur përfaqësuesit e tyre, edhe kjo do të thënë që gjithashtu janë përgjegjës për të vlerësuar a pajtohen ose mos ose nuk pajtohen me vendimet që janë marrë. Nëse pajtohen, do të ishte mirë, nëse nuk pajtohen, mund të votojnë ndryshe.
Kurse ambasadori i Norvegjisë në Kosovë, Jan Broth, bëri thirrje për kthimin e normalitetit në Kosovë. Ai tha se institucionet e Kosovës duhet të punojnë duke bashkëpunuar me njëra tjetrën dhe duke u mbështetur në ligjet dhe respektimin.
We hope that all parties, both position and opposition, respect the constitution of the Republic of Kosovo.
Shpresojmë se të gjitha partitë politike të opozitës dhe opozitës të respektojnë kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe ligjet e Kosovës, e po ashtu të angazhohen në mënyrë konstruktive për të punuar me njëra tjetrën në formën e dialogut e bashkëbisedimit. Kjo është mënyra se si funksionojnë parlamentet në gjithë Evropën dhe kjo është mënyra se si ne mendojmë se do të funksionojë edhe këtu. Është e nevojshme që liderët e partive politike të flasin me njëra tjetrën në mënyrë që të gjendet zgjidhje. Ne jemi kundër dhunës dhe përdorimit e saj, tha ambasadori i Norvegjisë. Në një komunikat për media nga kuvendi i Kosovës thuhet se ambasadorët në takim me kryetarin e kuvendit kanë theksuar domosdoshmërinë që të hiqet dorë nga përpjekja që përmes dhunës të diktohen vendimet politike duke përfshirë këtu edhe zgjedhjet, sepse kjo bie në kundërshtim me parimet demokratike. Në komunikat theksohet se kryetari Veseli nga ana e tij po angazhohet që fryma e dialogut dhe komunikimit të dominojë mbi të gjitha tendencat destruktive politike. Në takim u bisedua edhe rreth procesit të zgjedhjes së presidentit të ri të Republikës së Kosovës. Ambasadorët kërkuan që ky proces të jetë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, ndërsa kryetari Veseli theksoi se procesi i zgjedhjes së presidentit të Kosovës do të jetë plotësisht kushtetues, demokratik e transparent, thuhet mes tjerash në komunikat. Përfaqësuesit e ambasadave më me ndikim në Kosovë disa herë u kanë bërë thirrje partive politike, si atyre të opozitës ashtu edhe atyre të opozitës, që të gjejnë një zgjidhje përmes dialogut dhe në këtë mënyrë të evitojnë zgjedhjet e parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam në kronikën e kolegut Arton, kriza për